bi juma de ambe sungalo la mali ma dege tamala juma tsango sungalo kani jema babo mokotise ka boko opposition drone de do c'est le peuple malien mali fait des voras ambe ya tchoumna malien wera be yoro wera la kani manifestation kelenke kafo ma jenai wertem kake ibeka ka sokono fein aka sokono fente faso tade do anana wertem stroya abetaka wertem tui be jede aletika wertem ta ko kaka campagne kelain faso bien to ko luto ko fe ate malien ka te même machi président ate machi se ani machi abe avantage do di ma monte to glu na tif se ani mai ne be adresse ale de la tu parce que peuple ba grefe ne bolo luti se ko ila o luti do la ten ko ina be adresse ale de la malien ou ye jamana konti ale de ni peuple mbora mali kono aga mandai kono aga responsabilité de malien ou ti vizira ali famille ou kono bi mo fra fra la ni ye jamana nyem roi ibe kuma basque le ni fo ibe mo fra nyonka jamana tlale no sabai koromba kufe chamanjela ba kufe amunu me klebi en vent ve amba kufe ale nana de ka jamana kala nyona na ye jamana to chechi otika continue otika continue donc il faut que kala taka ka nyeka amba kala mo be ka shweni de labe voti ke papier les bulletins de vote ou be ka marcher di RPM mo ma amba kala na kera ubanye kenema na kera ubanye kenema ka jamana marche uta ka duka mo ma surtout election marche mu ya ke dumodo ubanye donc vraiment ou ka sabali ou ka kala taka a nyeka sariya kwa ka ke chomna ka keti ou depu nana ma sariya ko de respect ben ben ka du yo boke mais trop c'est trop anga gouvernance croise di jamana kono ka jamana kono dum la ba au kuna funi di la fo na ka boli kunte ben ben kera ku o kunte donc ka communauté internationale fo ya konane a nyeka ebe mu vo mali omunu medugu kono dine nyemo ani ma wore ni nyebe tasman na tola ibe wuli kene ma mo de wuli la ka foko ka sikika foke malion ni nyonche o manga ke ka ngam go ba lento nungo ko marsi interdit le ngulu ma si ma wuli ka tu kama kata fuye au kana mo ka marsi interdit me marsi kele ka tienike u si ma kondane o tsika ke jemana kono fuga ngo dabla na fra ko tuna onde bina an fra nyonga kama ba lento o manga te benje mana kono.